aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobar dan. Danas u aktuelnostima govorimo o sljedećim temama. Na Brčanskoj Malti u Tuzli i u Bijeljini obilježena 21 godina od stradanja 54 pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni. Republika Srpska od Srbije očekuje podršku u izgradnji regionalnog političkog koncepta, izjavio u Beogradu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Dodik u Beogradu učestvuje na naučnom skupu Republika Srpska i Srbija – stari i novi politički izazovi. Ostanite sa nama do 18. časova. Mirnom šetnjom, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća uz kratak vjerski pomen na Brčanskoj Malti u Tuzli danas je obilježena 21. godišnjica stradanja 54 pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni. Skup je protekao bez incidenata uz jake mjere obezbjeđenja. Komemorativni skup nastavljen je u Bijeljini kod spomen kosturnice u kojoj počiva 25 vojnika ubijena u Tuzlanskoj koloni, informiše Vesna Jevtić.
21. godišnjica stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloniji obilježena je danas u Tuzli, gdje je na mjestu zločina održan kratak pomen, zapaljene svijeće i položeno cvijeće za ubijene. Brčanskom maltom prolomio se plač majki. Gospa Petrović iz sela Krtova na Ozrenu zapalila je svijeću za sina jedinca Boru, koji je ubijen na ovom mjestu.
Nastradao mi moj jedini sin u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Imao je 20 godina. U njega sam jedinog imala. I znam ja kako se osjećao. Mog djeteta nema kad bi on meni dao svu ovu zemlju. Mog djeteta nema. Samo se uzdam u onu pravdu koji je ga ubio, nek odgovara.
Među 54 vojnika koji su ubijeni na Brčanskoj Malti u Tuzli bio je i 19-godišnji Goran Jokić, čiji su posmrtni ostaci pronađeni tek 8 godina kasnije. Priča kroz suze neutješna majka Mara.
Redovni vojnik. Tu smo živili, oni ovdje i školu učije, živili smo u Božarnici. Isti dan saznala sam dok je gorlo i pucalo. Direktni prenos smo gledali. Tada priča.
Ratni zločin počinjen nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzli mora biti kažnjen, poručili su preživjeli učesnici Tuzlanske kolone, porodice žrtava i zvaničnici Republike Srpske. Pripadnici teritorijalne odbrane Patriotske lige i Zelenih beretki napali su vojnu kolonu koja se mirno povlačila iz Tuzlanske kasarne, a ovaj napad bio je unaprijed pripremljen, podsjetio je Radojica Ilić, koji je ranjen u Tuzlanskoj koloni.
21 godina je prošlo od istine, ni traga, ni glasa. Svjetlost istine se pojavio onda kada je u Srbiji uopšten bio Ilija Jurišić, jedan od onih koji je dao signal za napad nedužne vojnike. Mislim da 21 godina nije bila potrebna da tužilaštvo Bosne i Hercegovine i pravosuđe ne pokrene i ne procesuira ovaj predmet. Ne mogu nama strani tužioci da daju da je predmet, da nema materijalnog dokaza. Jedan dokaz je jedan ubijeni, a kamoli 50 ubijeni, 50 izmasakrirani, 50 invalida. Prema tome ne može se reći materijala nema. Materijal je čisto suza. Zločin se desio na Brčanskoj Malti, zločin zna se ko je naredio, ko su nalogodavci, ti nalogodavci moraju da budu kažnjeni. Tadašnja vlast, gradonačelnik Selim Bešlagić, Mehmed Bajrić, Ilija Jurišić i ostali njima poznati koji su bili u tadašnjoj strukturi vlasti Tuzla.
Slično je svjedočenje Miodraga Vukmirice iz Beograda, koji je danas prvi put nakon 21 godine došao u Tuzlu. Tog 15. maja 1992. godine bio je na odsluženju vojnog roka i radovao se da će konačno ići kući. Ranjen je u napadu na Tuzlansku kolonu.
Ja sam rekao da sam začuo pucnjavu. Ja sam bio, moram da naglasim, u bolničkom Pitnegaveru i u bolničkom Pitnegaveru sam nastradao. Tako da... Da, i ranjen, i zapaljen, i goreo, i sve ostalo. Znači, bolnički Pinzgauer. Znači, tako da nemojte mene da pitate o tome ko je započeo pucnjavu, jer je to stvarno s moje strane nemoguće reći. Pošto sam ja bio cijel dan taj dan u kasarni. Pogledajte kolonu malo u pola tri koja je vraćana sa Brčanske Malte. Pogledajte malo koliko je tada ljudi bilo u gradu. Koliko je stanovnika Tuzle šetalo gradom preko iste te raskrsnice. Koliko se ptica čulo tog trenutka. A pogledajte kolonu koja je krenula u pola 7, 15 do 7. Na toj raskrsnici nije bilo dva automobila, nije bilo dvoje ljudi. Ptice se nisu čule.
Ili Jurišić, u starješini sektora javne bezbjednosti Tuzla, optuženom da je izdao naredbu za otvaranje vatre na vojnu kolonu, sudi se pred sudom u Beogradu, nakon što je poništena prvobitna presuda kojom je za ovaj zločin bio osuđen na 12 godina zatvora. Novo ročište zakazano je sredinom juna. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine objavilo je 2009. godine da je prekinuta istraga protiv ratnog gradonačelnika Tuzle Selima Bešlagića i drugih u slučaju Tuzlanska kolona. Nedopustivo je da pravosuđe BiH nikoga nije kaznilo za ovaj zločin, poručio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
21 godinu od kada se u Tuzli dogodio strašan zločin, kada je mučki napadnuta kolona pripadnika Jugoslovenske narodne armije i koja se nakon prethodno postignutog političkog dogovora, a da se posjetimo da je 8. maja 1992. godine predsjedništvo tadašnje SFRJ donijelo odluku da se pripadnici Jugoslovenske narodne armije povuku sa prostora Bosne i Hercegovine i da se taj posao obavi do 19. maja. Ovdje je prethodno postignut politički dogovor na visokom nivou da će se kolona mirno povlačiti i povući i da će svi vojni efektivi iz Tuzle Jugoslovenske narodne armije izaći tih dana, tih majskih dana. Kolona je 15. maja krenula u namjeri da napusti Tuzlu na miran način i bila je napadnuta upravo ovdje na ovom mjestu, koje svjedoči i danas o teškom zločinu koji se dogodio. Danas, nažalost, mi moramo ovakvim dolascima da još jednom, ne samo svjedočeći o tome, prizivamo pravdu. A pravda je da oni koji su ovaj zločin organizovali, naredili i izvršili moraju da odgovaraju. Nažalost, do današnjeg dana to se još nije dogodilo.
Nedaleko od mjesta na kome su danas jake policijske snage obezbeđivale učesnike komemorativnog skupa na Brčanskoj Malti okupilo se nekoliko stotina građana Tuzle. U ranim poslijepodnevnim časovima predstavnici tuzlanske lokalne vlasti obilježili su takozvani dan odbrane grada. Staša Košarac, predsjedavajući Doma naroda u Parlamentarnoj skupštini BiH, najavio je da će do naredne godišnjice tuzlanske kolone od tuzlanske lokalne vlasti biti zatražena izgradnja spomen parka uz sjećanja na stradale vojnike.
Ovdje treba istaći isto tako da je neophodno da pravosudne institucije na nivou BiH rade svoj posao. Očigledno da ne rade. Nedopustivo da od 2009. godine je zatvoren ovaj slučaj Tuzlanske kolone. Opet zahvaljujući strancima koji participiraju u radu tužilaštva BiH, što opet nije dobro. Ovdje je neophodno da postoji politička volja i politički signal iz Tuzle da upravo Tuzla kaže da je neophodno da odgovaraju oni koji su činili ratni zločin 15. maja. Bez toga ja sam uvjeren da će biti veoma teško kreirati buduće odnose ovdje u BiH.
Komemorativni skup u organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske nastavljen je u Bijeljini kod spomen kosturnice u kojoj počiva 25 vojnika ubijenih u Tuzlanskoj koloni. Nakon parastosa vijence i cvijeće na ovom spomen obilježju položile su brojne delegacije i članovi porodica poginulih.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Republika Srpska od Srbije očekuje podršku u izgradnji regionalnog političkog koncepta, izjavio je danas u Beogradu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je na naučnom skupu Republika Srpska i Srbija stari i novi politički izazovi rekao da je Srbija zbog unutrašnjih problema zanemarila svoju ulogu potpisnice Dejtonskog sporazuma. Dodik je na ovom skupu, u čijem radu učestvuje 25 naučnih radnika iz Banja Luke i Beograda, ponovio da ne vjeruje u opstanak Bosne i Hercegovine. Opširnije Ivana Franke.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da Srbija u Srpskoj žele vidjeti stabilnu i jaku Srbiju, jer tada osjećaju sigurnost. Podsjeća da Srpska bezrezervno podržava stavove zvaničnog Beograda i zato očekuje i podršku Srbije prema Srpskoj u političkom konceptu.
Naše politike moraju da budu kompatibilne. One moraju da podrazumijevaju i uvažavaju činjenice koje su nesumnjivo vezane za mjesto odluke. Republika Srpska apsolutno ne smatra svojim pravom da se miješa o političko odlučivanje ovdje u Srbiji. Odluke državnih organa Srbije, svidli se nama ili ne, moraju i jesu uvijek prihvaćene. Ali isto tako, Republika Srpska od Srbije očekuje da je podrži u njenom političkom konceptu. Svidjelo se to Srbije ili ne? I značilo to Srbije nešto ili ne? Srbija ne može u ovom trenutku i u budućnosti da preuzme ulogu definisanja odnosa u Bosni i Hercegovini, ali je značajno zakasnila u tom. I od početka nije se afirmisala kao tako. I ono što se očekuje što se tiče pitanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, očekuje se da u regionalnom smislu Srbija podrži stavove Republike Srpske i ništa više. Ako to bez oklijevanja čini Turska i više od toga, čak učestvuje u kreiranju tih stavova, onda u najmanju ruku ne očekujemo jednu stvar. A to da jedna od tema evropske integracije Srbije bude Republika Srpska za organe Srbije i političare Srbije. Ne, odbit ćemo. Ne prihvatam. Ali ono što smatramo normalnim je to da državni organi Srbije podrže politike koje su definisane u Republici Srpskoj. Neko će reći da evo Dodik pomalo nešto izaziva neku. Ne, ja mislim da ovo jasan stav. Neću da sad idem na pitanje Kosova koje je jednako bolno, ali isto tako u krajnjoj instanci to je odluka, suštinska odluka organa i vlasti Srbije. Svidjeli se to nama ili ne? Mi pratimo politiku Srbije u politici njenog nepriznavanja Kosova i Bosne i Hercegovine je jedina regionalna zemlja koja nije priznala Kosovo. A nema ni jednog Bošnjaka i Hrvata političara koji ne priznao Kosovo. To čini isključivo zato što Republika Srpska ima takav stav. I ako ikad Srbija prizna Kosovo, teško ćemo mi priznati. Kosovo mi izučavamo sa različitih aspekata. Kosovski mit je više odmogao Srbima, nešto je pomogao. Došli smo u situaciju da maksimalizujemo svoje zahtjeve, a onda, naravno, zbog razvoja situacije, shvatimo da to od prije nekoliko godina nije bilo realno. Danas imamo kako imamo. Ali danas Republika Srpska posmatra način na koji Kosovo proglasilo svoju nezavisnost. Iz veoma pragmatičnih razloga. U Republici Srpskoj postoji kapacitet, uvjeren sam i u ovom trenutku će mnogi pričati kako mi iznosimo, političari iznose neke nove teme političke da bi eto ljudi koji nemaju šta da jedu u Republici Srpskoj se zabavio nekim pitanjem. Onaj koji je gladan, nije da nikakve političke teme. A političkim temama se bavimo mi siti ovdje, ne gladan.
Zbog unutrašnjih problema, ali i uticaja međunarodne zajednice, Srbija je zanemarila ulogu potpisnice Dejtonskog sporazuma i ulogu u Savjetu za sprovođenje mira, smatra Dodik. Dodaje da veću ulogu u Savjetu ima Turska.
I kao takva je eliminisana, recimo, jedna ključna institucija, trebala bi da bude u njoj. A to je Savjet za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. Gotovo apsurdno zvuči da recimo potpisnice okvirnog sporazuma za mir nisu uključeni u savjet za implementaciju mira. Jesu neke zemlje koje apsolutno nemaju ili imaju nama jasne uloge u svemu tome, ali u samom tom procesu finalizacije sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine nisu imali nikakvu ulogu, kao što je recimo Turska. Ona je vidljiva članica savjeta za implementaciju mira i bez njenog konsenzualnog stava ne možete da donesete ni jednu valjanu odluku savjeta za implementaciju mira, koja usput bude rečeno nije dejtonska kategorija, nego nametnuta kategorija. Odjednom je iskrsao taj savjet za implementaciju mira, jer se tada koncipirao projekat u kome su rekli da je dejtonski sporazum prekinuo rat, odnosno ispostavio mir i ništa više. Zanemarivalo se svjesno činjenica da je dejtonski sporazum uspostavio novi politički sistem u Bosni i Hercegovini. Taj politički sistem je sasvim drugačiji od onoga koja je imala Federalna Republika Bosne i Hercegovine u Saveznoj Jugoslaviji i nema nikakvih dodirnih tačaka te republike kontinuiteta sa ovom što smo imali nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Sve to zanemareno u nastojanju da se naravno napravi Bosna i Hercegovina koja je bila i sve više postala želja, naravno pod utjecajem značajnog arapskog faktora, a pogotovo Turske koja je na rastojućoj snazi ekonomskoj i političkoj, na globalnoj, ne samo regionalnoj sceni, nesumnjivo stajala iza zahtjeva Bošnjaka, političkih krugova Bošnjaka, u nastojanju da se Bosna i Hercegovina ojača u svom centralističkom i unitarističkom smislu. Maknuti Srbiju, maknuti sve druge zainteresovane zemlje iz takvog procesa odlučivanja od Bosne i Hercegovine prije svega je značajan manjak regionalnog autoriteta Srbije. Nesumnjivo da bi Srbija kao članica Savjeta za implementaciju mira imala značajan ulogu i u regionalnim pitanjima, pa čak i u pitanjima vezane za njenu samu sudbinu, sama pitanja koje su Srbije otvorene. Vidimo ni danas, naravno, posvećenost, ne vidimo ni danas veliku posvećenost u institucionalnom smislu. A tu ću reći što mislim o tome, to je dakle postojanje jednog snažnog servisa vlasti Srbije Dejtonskog sporazuma. Nemoguće da je Srbija odrekla se jedne tako važne poluge da bude regionalni faktor, a to je da je potpisala sporazum koji je stvorio Bosnu i Hercegovinu i da se odriče na neki način zbog pritisaka ili samosvjesno te važne uloge koja postoji u regionalnom smislu, to se zove Bosna i Hercegovina. Kada je potpisala Dejtonski sporazum, Srbija je to učinila po ovlaštenju Republike Srpske, a Republika Srpska kao takva je uključena u međunarodni sporazum. A tumačenje Međunarodne venecijanske komisije o tome, kada je zatraženo da odgovori da li Dejtonski sporazum ima karakter međunarodnog ugovora ili je to nešto drugo, venecijanska komisija je nedvosmisleno utvrdila da opšti okvirni sporazum. U smislu ono što sam malo pregovorio, na početku je govoreno da je to sporazum o cjelovitom miru, a kasnije nije, kasnije se pričalo o okviru. Dakle, Venecijanska komisija je rekla 2005. godine da je nesumnjivo da je osnovni sporazum okvirni koji je potpisala Srbija, odnosno Savezna Republika Jugoslavija, koji je potpisala Hrvatska, i tada neki Ali Izetbegović koji nije imao nikakvi suverenitet osim suvereniteta koji je dobio od muslimanskog naroda toga vremena, a garanti bilo velike sile, taj opšti okvirni sporazum ima 12 aneksa u koje su potpisali gotovo sve jedan, potpisala i Republika Srpska kao potpisnica različito sa entitetom, drugim entitetom ili takozvanom Republikom Bosne i Hercegovine koja nesumnjivo imala samo međunarodno priznanje, nije bilo ni država ništa. Tako da Alija Izetbegović nije mogao da predstavlja Srbe da potpisuje sporazum u ime Bosne i Hercegovine, ali ta Bosna nije ni postala. Više je to ustupak velikim silama koje su rano priznale Bosnu i Hercegovinu u nastojenju da očuvaju njihov obraz, pa su Bosnu i Hercegovinu na kraju tog procesa u potpisivanju Dejtonskog sporazuma uveli kao faktor potpisivanja, isključivo iz tog razloga što su im dali međunarodno priznanje, ne zato što je Bosna postala kao država. Tada je Alija Izetbegović koji imao vlast na prostor čitave Bosne i Hercegovine, sumnjivo da nije imao. Imao je na jednoj trećini i ništa više. Dakle, taj Dejtonski sporazum je Venecijanska komisija utvrdila da se radi o međunarodnom ugovoru. međunarodni ugovor podliježe odredbama konvencije o međunarodnim ugovorima iz Beča, što kaže, a osnovna postulat ove te konvencije, međunarodni ugovori se moraju provoditi. Međutim, što se tiče dakle, provođenja Dejtonskog sporazuma, postoji aneks 10 koji uvodi visokog predstavnika. Visoki predstavnik, dakle, nije izabran od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ili nekih drugih međunarodnih organizacija, nego je uveden aneksom 10. Aneks 10 je potpisala Republika Srpska zajedno sa ostalim potpisnicima, znači Federacijom Bosne i Hercegovine i takozvanom, evo, ne znam ja kakvom, tom Bosnom i Hercegovinom oličenom, ali i Izetbegovićem. Znači, strane su se dogovorile da uvedu visokog predstavnika. Strana je bila jedna, strana je bila Republika Srpska. Apsurd pravni, logički, svakako drugi, je u činjenici da, recimo, strane koje su uvele visokog predstavnika su potpuno isključene od bilo kakve rasprave o njegovoj ulozi kasnije. Uveden je Savjet za implementaciju mira, a isključene strane potpisnice aneksa 10. I mi, bukvalno, kao nemamo nikakva prava da pričamo o visokom predstavniku, čak doskoro, ako nešto progovorite, mogli ste da budete smijenjeni ili da nešto vam drugo uradi. U svakom slučaju, dakle, jedna dosta rovita situacija na koju treba stalno se vraćati, upozoravati i govoriti o tom. Sam Beograd, ne samo politički, nego i onaj drugi, ukupan, je bez ikakvog razloga, u značajnoj mjeri reafirmisao predratni ili doratni ulogu Sarajeva, koja nesumnjivo danas nije ista, nego je sasvim različita i daje daleko veći značaj na kulturnom i svakom drugom smislu Sarajevo nego što to recimo se radi sa Banja Luka. A to je dio jednog procesa otuđivanja ili dovođenja do onoga što smo često imali da se zavadimo, da se posvađamo pa da se uopšte ne razumijemo.
Dodik je pitao zašto Srbi nemaju pravo na dvije države, a Albanci imaju. On je ponovio stav da je nemoguć opstanak Bosne i Hercegovine.
Republika Srpska ima veća ovlaštenja i veći karakter države nego Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina ima međunarodno priznanje, ima teritoriju i ima, eto, to je sve što ima. Sve ostalo ima Republika Srpska i Federacija. Republika Srpska više, jer je u Federaciji nadležnost između Republike Srpske i kantona podijeljene, pa tako da ispada da je Republika Srpska najjača na tom prostoru, što ne sumnjivo jeste. I jedina samodrživa. Danas kada bi se pustila Bosna i Hercegovina i dao je rok od 6 mjeseci da pokaže da li može da preživi ili ne preživi. Ona živi na infuziji koju je dobio od međunarodne zajednice i strah koji je posijao među lokalnim političarima da moraju da ostanu tu po svaku cijenu. Dejtonski sporazum je razgradila međunarodna zajednica u značajnom obimu. Razgrađujući tako i državnost same Republike Srpske entitete. Na početku Dejtonski sporazum je predvidio da Federacija ima svoju vojsku i Republika Srpska ima svoju vojsku. Da li ima države na svijetu koja ima dvije vojske? Naravno da su to shvatali i putem pritiska to prije svega stranci razvaljivali i dovodili u poziciju da sada imamo neke oružane snage Bosne i Hercegovine koje nisu snage oružane snage Bosne i Hercegovine, nego su oružane snage NATO. I tamo tom vojskom komanduje NATO, ne komanduje nikakva Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina se tu pojavljuje kao karikature. Kao i neke druge stvari, ali ono što je važno, veoma važno, kod Srba vratiti jedan stepen istrajnosti i mislim da ga mi u Republici Srpskoj gradimo. Istrajnosti u onome što su činjenice i ne odustati od onoga što je nesumnjivo prednost ili što je sama stvar međunarodnog ugovora. Ta priča o vojci nikada nije uspjela da doživi svoju etabliranost Ustava Bosne i Hercegovine. Danas Ustava Bosne i Hercegovine nema odredbi da Bosna i Hercegovina ima vojsku. Nema odredbi da Bosna i Hercegovina ima sud i tužilaštvo. Nisu uspjeli svi napori da se promijeni Ustav silom ili na bilo koji drugi način svo ovo vrijeme kod različitih političkih garnitura, sem nekih elemenata koji su mogli ili koji su bili propušteni s naše strane zato što smo smatrali da nisu ne etabliraju Bosnu trajno i da bi se moglo u tom trenutku zbog pritisaka možda i prihvatiti u nekom periodu kada se nametnuli odluku o konstitutivnosti naroda u Bosni i Hercegovini, što je suprotno duhu Dejtonskog ili slovu Dejtonskog sporazuma, prije svega slovu. S sad se pozivaju na međunarodne konvencije o ljudskim pravima. Pa i tada kada se pravio Dejtonski sporazum postavila konvencija o ljudskim pravima. Nemoguće da oni koji su to radili nije znali da to postoji. Naravno da su znali. Ali međunarodni ugovor je definisao i prihvatio realnost koja je bila na terenu. A realnost je bila da je Republika Srpska država koja nije imala međunarodno priznanje tog trenutka u punom kapacitetu, imala vojsku, fiskalni sistem, imala efikasnu vlast, imala teritoriju, imala narod koji to hoće. Republika Srpska je pristala u Ženevi, kasnije u Njujorku, a to parafiralo u Dejton, da uđe i unese dio svog suvereniteta u Bosni i Hercegovini. Kao već tada suverena država koja je eto čekala ili mogla ili ne da pribavi međunarodno priznanje. Realno je bilo da u tom trenutku zbog stereotipa koji su nametnuti o Republici Srpskoj i Srbima to nije bilo moguće. I oni koji su tada odlučivali, vjerojatno sišli se politikom, da se to sačuva, međunarodno verifikuje i ostavi budućim generacijama na konačnu odluku o tom šta će biti. Ja ne vjerujem u Bosnu i Hercegovinu, ne zato što imam neki patološki ugrađen gen protivnik, zato što praksu koju preživljavam već je od 20 godina i više, kao aktivni učesnik politike i na jednoj i na drugoj strani te politike i opozicije u vlasti, ne vidim mogućnost da Bosna i Hercegovina živi. Nemate ni jedne odluke u Bosni i Hercegovini koja bi mogla, recimo, da bude od interesa za Republiku Srpsku, kao što su neke investicijone odluke, da ih možemo olako da dobijemo i da recimo, nešto učinimo. U Bosni i Hercegovini, pored svih tih stvari iz nadležnosti Bosne i Hercegovine iščupana je i monetarna politika. Ni Bosna i Hercegovina ni entitete nemaju nikakvog uticaja na monetarnu politiku. Danas to upravljaju stranci s tim. Naravno, formalno su tamo domaći ljudi. Mi ne možemo da ono što otkrivamo u posljednje vrijeme, recimo, taj princip currency borda podrazumijeva određene stvari u finansijskom smislu koji većina ovdje vjerujem da zna. Ali otkrivamo, recimo, da Bosna i Hercegovina može da ima u opticaju konvertibilnih maraka onoliko koliko ima realno po priči. Ono što se nama dešava danas, da znamo da ima 600 miliona eura više nego što ima konvertibilnih maraka u opticaju u Bosni i Hercegovini. To znači 1.200.000.000 maraka trebalo biti u opticaju u Bosni i Hercegovini. A napravljeno je takva medijsko spinovanje da neki ambasador iz zapadne zemlje ode u neku školu, da 10.000 maraka i onda ga oni prva vijest u dnevnik, budite sigurni, nekih medija. Dakle, nama svjesno se uskraćuju novac koji pripada, koji je realno zaradio. 1.200.000.000 danas da je marak u Bosni i Hercegovini, njoj ne treba nikakva međunarodna pomoć da bi se pokrile sve njene deficite. Ali taj novac koji je Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska i Federacija zaradila na neki način, je dugogodišnje deponovan kod Deutsche Banke u Frankfurtu i ne može da se razruši. Kada postavite to pitanje, kaže, rušite Bosnu i Hercegovini. Što god uradite, postavite pitanje zašto je skupa Bosna i Hercegovina, zašto mi plaćamo neke stvari, kada rušite Bosnu i Hercegovini. Kada pitate kako je vrijeme u Trebinju i Višegradu, a ne pominjete Sarajevo, kada je Dodik rušio Bosnu i Hercegovini. Napravljen je jedan pristup u kome, recimo, dugogodišnja kriza u federaciji u kojoj nema ni vlade, nema ničeg, apsolutno ne mogu da funkcioniš. Visoki predstavnik danas u Savjetu bezbednosti ili juče govori o tome da je to privremena kriza, ali da je trajni problem Dodik i Republike Srpske. Ne treba mene niko da brani, pogotovo ni vi ljudi od autoriteta u javnom smislu, niko ne treba da brani. Ja sebe ne personifikujem kao Republiku Srpsku i to je samo dio propagande koju neko pokušava. Ali možda pokazujemo najbolje uvjerenje da je nemoguće i da ne postoji želja da u Bosni i Hercegovini gradimo nešto što ne može da živi. Ja pripadam toj grupi ljudi, nisam sam. Dakle, kada bi uzeli i rekli, evo šta sad, da damo sve ovo što oni traže i prenesemo ingerencije na Sarajevo, da li bi bilo bolje? Da li bi bilo bolje? Ne bi bilo bolje. Šta je posljedica? Egzodus. Bez odnosa. Kakav dijalog? S kime dijalog? Naravno da morate da vodite dijalog. Ali mislite da ima neki zaluđeni tip kod nas koji misli da ne trebamo da vodimo dijalog? Trebamo da vodimo dijalog. Na kojim pitanjima da vodimo dijalog? Ima li pitanja koja ne mogu da se postave kao tema za dijalog? Kako ima, kako on nama nametno pitanje, kao ne može se pričati o Bosni i Hercegovini, Bosni i Hercegovini to je definitivno, ne smije niko da priča. A zašto mi ne možemo da kažemo, čekajte, stanite, danas je Republika Srpska pitanja kome se ne može pričati. Naša politika ide za tim da, i jasno smo rekli, u nastojanju da se definišu politike otprilike, Evropska unija nema alternativu. Mi smo rekli, Republika Srpska nema alternativu.
Govoreći o sporazumu o specijalnim i paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije, Dodik smatra da on nije dovoljno afirmisan. Na skupu u Beogradu, koji organizuje Institut za međunarodnu politiku i privredu, učestvuju brojni naučni radnici iz Banja Luke i Beograda. Među učesnicima su istoričari Nikola Popović i Čedomir Antić, zatim univerzitetski profesori Nenad Kecmanović, Časlav Koprivica i Darko Tanasković, sociolog Slobodan Nagradić i generalni direktor RTRS-a Dragan Davidović, koji će govoriti o temi uloga Srpske pravoslavne crkve u odnosima Srbije i Srpske.
Poštovani slušaoci, došli smo do samog kraja današnjih aktuelnosti koje su pripremili i realizovali Vesna Jevtić, Ivana Frank, Igor Divljak, Ognjen Jotanović i Gostimir Keskić, urednik emisije Radovan Marčeta.